Vous écoutez Varsovia Vento, vi auskultas Varsovian Venton.
Och nu lyssnar ni på Radio Varsovia Vento.
Encha seu coração com mais sincero sentimento. Você ouvirá agora Varsovia Vento.
Du hører nu radiostationen Varsovia Vento.
Esteu escoltant la ràdio de Varsovia Vento.
Nu lytter jeg til Varsovia Vento.
Vento di Varsovia o Varsovia Vento?
Ehi ragazzi, vi consiglio tutti di ascoltare le emissioni di Varsovia Vento. Se non le ascoltate, peggio per voi. Ciao.
Bla 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 bla.
Varsovia Vento, la podcasto mia ci ambona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
La anim ec flugo supren hobiadi. La anim ec flugo supren hobiadi. Hobiadi a vocos mi. Riproch, char shaftus mi, esti cevi, o mia di. Audis mi, tiu ciu strat, pavimitas per la or. Forestos tu sfero, sen graves, for la manoi, manoi en dolor. Ec mia varion ieci voi, prenucevi necessas vi gioi. Cai shaktus mi, esti cevi, o mia di. Iam pensos mi, pri la cruz, canailo dextre, cae mal dextre, sed cia honto, ili faras dio giu, la homon, nai la suligno, ne estos mia ar, ia liugia dac, de peca era, iam shaktus mi, estice, la anim ec flugo supren, o mia di.
Canto conata, sed neniam mi audis gin en Esperanto.
Sen problema.
Kio sen problema?
No, problem. Tiel nomiĝas la grupo.
No problem.
Yes. Ŝajne ili ne vidas problemon prezentiĝi ankaŭ en Esperanto.
Tamen bele ili kantas. Iom mi scias pri kantado.
Iom mi scias. Jes, impresa papago. Iom mi ĝuis ilian koncerton dum la 37. Pola Esperanto-Kongreso en Zabrze.
Papago?
Tiel nomas kelkaj esperantistaj muzikistoj reludversion de iu kanto, angle cover.
Mi ne audis intervjuon kun ili.
Ĉar ili mi ne intervjuis, kvankam kun kelkaj mi babilis kaj eĉ mi ricevis de ili ŝajne unusolan kodon en Esperanto kun iliaj kantoj.
Ili ne deziris esti intervjuitaj?
Neble deziris, sed neniu el ili verdire konis Esperanton.
Do ili ne estis esperantistoj?
Ŝajne nur unu el ili parte, sed tute ne gravas. La koncerto estis mojosa, kaj se vi interesiĝas aŭdi pli, rimarku ligilojn sub la redakcia enkonduko en la priskribo, kompreneble. Uno el ili gvidos vin al registrita filme concerto de sen probleme en Ĉeĥio, kaj la alia al la libroservo de UEA, kie la kodo estas plu aĉetebla.
Se mi trovos tempon, volonte mi spektos la koncerton de sen probleme. Mi ŝatas la korusajn prezentadojn.
No problem. Do ni havas kelkajn novaĵojn por prezenti.
Kaj mi salutojn.
Salutojn?
Yes. Ĵus finiĝis la 57a Korea Kongreso de Esperanto. Do, nome de nia redakcio, kompreneble kore mi deziras saluti ĉiujn partoprenantojn de ĝi.
Salutu ni ankaŭ partoprenantojn de la 4a Malagasa Esperanto-seminario, kiu okazas ĝuste nun, kion mi scias, ankaŭ pro aperigitaj en Facebooko fotoj de Ulis Matias.
Mojosan kongresumadon do, rekte el la Varsovia provizora studio. Ĝu la tempon.
Ankaŭ mi ŝatus. Sed anstataŭ tio, malantaŭ la fenestro pluvas, pluvas, kaj pluvas, kaj matene ek al la laborejo.
Eble iam mi ŝatus viziti Malagasion. Kaj pri kio vi deziris anonci?
Unue pri la jes, dum kiu, karaj, interalie prezentiĝos koncerte Guillaume kaj Platano.
Ĉu?
Jes, jes. Longe mi ne vidis ilin. Somere ambaŭ ili koncertis dum festo, sed en tiu tempo ja ni kajakumis en la montaro.
Ha, jes. Kaj mi aŭdis, ke ankaŭ dum la jes eblos kajakumi.
Tio povas esti fakte interesa ideo, kajakumi vintre tie, laŭ belegaj riveretoj, kiuj trapasas belegajn vilaĝojn.
Mi aŭdis, ke en tiu regiono tio estas kutima afero. Kaj dume kajakumantoj eĉ naĝas nude?
Ne, brr, somere jes, sed ne vintre. Pardonu. Sed revenante al la koncerto, ege mi antaŭĝojas ilin.
Dume iom filmu, por ke poste la filmitajn pecojn trafu al la kantoparado de Heinz.
Ankaŭ pri tio estas interesa novaĵo. Imagu, ke kantoparado lanĉis konkurson al la esperantistaj muzikistoj, kaj tiuj, kies kantoj gajnos plej multaj poentojn dum la voĉdonado, danke al la fonduso de Pablo Busto, ricevos monpremiojn.
Oho, interese! Finfine iu faris paŝon antaŭen por instigi evoluon ankaŭ de la muzika arto.
Ĝuste tion celas la konkurso kaj la iniciatinto de la fonduso, vek interesiĝon krei novajn kantojn kaj komponaĵojn inter la muzikistoj.
Do mi kreas ion per AI.
Ŝajne tiun komponaĵon oni ne akceptos. Sed kio gravas, limdato por sendi siajn kantojn pasas ĉi sabate, karaj, ĉi sabate. Do, muzikistoj, vekiĝu kaj rapide kontaktiĝu kun Heinz, kaj la detalojn pri ĉio vi trovos per deligilo en la priskribo.
Ankaŭ sub la redakcia enkonduko, ĉu?
Jes.
Interesse, ke tiu iam modesta reta evento pli kaj pli evoluas. La 54 kantoparadon laste partoprenis 52 esperantistoj el 12 diversaj landoj el la mondo.
Mojosa jam kvanto por iu ajn evento, ĉu ne?
Oh jes, jes. Ankoraŭ iam vi deziras anonci?
Denove pri la jes. Kaj denove pri monsubteno por la junularo ĝis 30. Kiu ne havas monon aliĝi al la aranĝo, sed volonte kontribuos la organizan vivon dum tiu ĉi novjara semajno. Aŭskultu atente la reklamon en la dua parto.
Dankon do al Heinz pro kantoparado, al Pablo pro monsubteno, kaj al la organizata amo de Jes, kiu multe laboras por ke la evento estu malmultekosta. Kaj mojosa.
Dankon ankaŭ al la kontribuantoj, kiuj ĉifoje prikolorigis nian programon. ale Simon el Usono, Jesus el Catalonio, kai Christine el Germanio, szajne pli konata kiel bizono.
Czu ankorau io?
Jest finfine invito de nia cara auskultantaro al nia programo.
Pri apero de kiu afable demandis hierau publike Massimo.
Mi vidis tion, jes li, kiel giornalisto bone scias, kiel gravas interesigio kaj la reagoj.
Dankon, dankon, Massimo.
Ke vi ne forgesas pri ni.
Kaj?
Bonvenon al tio, kion en la 129 elsendo ni preparis por vi, karaj.
Bonvenumis Irek.
Kaj Gosia, kiel ciam pli charme ol mi diros al vi.
Agrablan auskultadon.
Bla, 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 agrable sis, ču.
Mi estas stari, ali bensari, mia famiglia migris el mari, suburba loggeia, nella luxa pleia, porque patroi cun sepke filo in un. For passis unanche, en tiu ci caccia, neniam la placcia, neniam la nacia. For passis unanche, tiu ci caccia, neniam la placcia, neniam la nacia. Por escapi nun, ciu la drogo fuma, sufficias ne plu inspiro de glu, cai dum la somer, pli gravas super, de la malesper, soletizo d'angel. Forpassis iunage, en tiu ci cace, neniam la plage, neniam la nage. Forpassis iunage, en tiu ci cace, neniam la plage, neniam la nage. Postiar dudek, reiris sadek, al naskic vilaj, trubela miraj, sed sur lia kart, ploras plen fatal, pro fremda sent, al tia viv art. Forpasis junaj, en tiu cikaj, neniam la plaj, neniam la naj. Forpasis junaj, en tiu cikaj, neniam la naj, neniam la plaj. Fuscia viva, malsaggia, porfino, coraggio.
Saluton, estimate kisamilianoi. Kiel presidanto de la Esperanto-Societo Stirio, mi havas la blessuron correge bon venigivin, por venontiara la 101 Universala Congresso en Graz. Imago che en tiu ci urbo Esperanto Clubo existas jam de la jaro 1906, kiel clubo en la Slovenio urbo Maribor samtempe. Ecte tiam multe ocasis en Graz, exemple en la jaro 1909 aperis Esperanto Placo post la Austria Esperanto Congresso. Sekve dum la jubilea jaro 1908, la 100-jara datreveno, ni ricevis Esperanto monumenton kiun financis la monta esperantistaro, kaj ĉe la inauguro parolis tre fama esperantisto Ivo Lavena. Andau du jaroi ricevis Graz belan printintan brosciuron en Esperanto pri la historio, k kai vidindaĵo de la urbo, kion verkis doktoro Berko, kiu mi tre kore dankas, kai nun ni havas propran klubeon, kiu ĉiu unuan London en monato renkontiĝas la lokaj esperantistoj. Ĉi jare printempe inter la 9 ĝis 10 unua de majo, de nove foje okazis en Graz, la Austria Esperanto-Kongreso post 30 ok jaro kun granda sukceso. Partoprenis ĉin preskaŭ 100 esperantistoj, al kiu salutvortoj direktis la urbestrino mem. Pro la kapableco de la loka esperantistaro, ni sukcesis inviti la Universalan Kongreson en la venonta jaro, kiu okazos inter la unua kaj oka de aŭgusto. Venu do kongresumi kaj ĝui la esperantistan edoson kune kun ni en unu el la plej belaj historiaj urboj de Aŭstrio. La ligilon, kie estas pli da informoj, vi trovos en la priskribo. Dankon kaj bonvenon. Bla bla bla.
Espero Nova estas la plej granda tute esperanta Minecraft-komunumo, dediĉita same por komencantoj kaj fluaj parolantoj. La servilo estas daŭrigo de fermita jam Esperamondo, kiu estis aktiva dum antaŭaj 6 jaroj. Espero Nova iĝis do iniciato revivigi la antaŭan projekton. Se vi ŝatus kontribui al la agado, la kreintoj invitas vin aliĝi al la komunumo ĉe Discord-servilo, Telegram-grupo aŭ mia Vivo-grupo. Ne pretralegu la servilajn reguloin kaj aliajn informojn antaŭ ol vi komencos ludi. La kreintoj esperas, ke vi trovos Esperonova kiel afabla kaj amuza loko por uzi kaj lerni Esperanton. Ligilo en la priskribo.
Dank' al junulo Bartłomiej Ryzielski, kiu la liberan tempon dediĉis al Esperanto, la Pola Esperanto-Asocio fondis la ciferecan arkivon, kie paŝo post paŝo aperas la plej interesaj lernolibroj kaj instrumaterialoj en la bita kaj ankaŭ sona formo. Inter publikigitaj jam eldonaĵoj estas ekzemple mini rozmówki esperantskie, mini konverslibreto en Esperanto, verkita de iam tre fama ĵurnalisto de la Pora Radio, Andreo Pettin, kunlabore kun Alina Vujčić. Libreto bite kaj sone tre praktika propono ankaŭ por eksterlandanoj, kiuj vizitas Polandon kaj ŝatus lerni iom da polaj praktikaj frazoj. La arkivo evoluas, do baldaŭ vi povos trovi tie ankaŭ aliajn proponojn. Ligilo en la priskribo.
La prova versio de la nova plena ilustrita vortaro nun estas libere atingebla en la reto. La taskon okupigi pri renovigo de la plej grava Esperanto vortaro ekde 2012 prenis sur sin Bertilo Venergen, muzikisto inter alie konata pro la grupoj Amplifiki kaj Persone. Kiel progresas la laboro kaj kiujn ideojn pri pivo rete kaj ne nur li havas, vi povas ekstiri pro intervjuo, kiu aperis laste ĉe Libera Folio. Ligilo al la artikolo en la priskribo.
Eble ne ĉiuj scias, ke la redakcio de Monato ĉiumonate faras statistikon pri vizitoj al sia paĝaro kaj esploras interesiĝon al la legantaro pri plej ofte legataj kaj konsultataj tekstoj. Efiko de la esploroj estas ekzemple elekto de la plej konsultata verko de la jaro. Ĉifoje tamen sendube pro ĵusa forpaso de la revuo kontribuanto Dimitri Cibulevski, la plej ofte konsultita estis lia verko el 2007 jaro, la novelo Busvojaĝo. Se ankoraŭ ĝin vi ne legis, la redakcio de Monato invitas vin al liberigita parto de la paĝaro, kie, ĉe la okazo, vi povos ekscii ankaŭ kompletan verkaron de Dimitri. Ligilon kompreneble serĉu en la priskribo.
La Hispana Universitato, UNOEDO, estas la sola Europa distanza universitato, kiu proponas kursojn de Esperanto samnivele kiel kursojn de la angla kaj aliaj amas uzataj naciaj lingvoj. Ekzamenoj okazas ĉeeste sekvante la komunan Europan referenckadron por lingvoj. Tion ebligas interkonsento inter UNOEDO kaj la Hispana Esperanto-Federacio. La kursojn povas partopreni ĉiuj, kiuj pretas pagi la kotizon. Kompreno de la hispana estas nepra en la unua kurso, konsilinda en la dua, ne necesa en la tria. Pli da informoj vi trovos en artikolo publikigita en Libera Folio, ligilon serĉu en la priskribo.
Verŝajne vi konas la socretejon Mia Vivo, alternativo ekzemple por Facebooko. Se ne, mi rekomendas almenaŭ ĝin ekkoni, se ne aliĝi al la ŝatantoj kaj uzantoj de ĝi. Tamen, ĉu vi scias pri la persona retejo de ĝia kreinto, Johano Genberg? Ne? Do mi rapidas vin informi, ke tiu retejo ekzistas kaj estas aparte mojosa. Kial? En ĝi vi povas trovi tre interesajn ligilojn, ne nur al la menciita socretejo Mia Vivo, sed inter alie ankaŭ al la blogo Studio Simio, aiaĵoj, citaĵoj, komiksoj aŭ memeoj. Inter alie signifas, ke mi menciis nur pli kelkaj ebloj de la retejo. Nepre vizitu ĝin por ekscii pri pli multaj proponoj de Johano. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Ĉu vi estas ŝatanto de la itala kuirarto? Esperantisto Tajlero E, kiu devenas el Italio kaj nuntempe loĝas en Usono, kreis mallongan filmeton en Esperanto, pere de kiu vi povas lerni kiel fari tiun bongustan pastaĵan manĝon. Ankaŭ vi povas trovi kaj kontaktiĝi kun Tajlero ĉe la Esperanta societejo Mia Vivo. Provu, se vi ŝatas kuiri. Ligilo al la filmeto kiel fari karbonaraon, kiel kutime serĉu en la priskribo. Kaj ni povas aldoni nur. Kuirantoj de la tuta mondo, unuiĝu!
Kelkaj el inter vi sendube aŭdis pri agado de Stella kaj unu el ŝiaj aktivecoj nome Bobel Arto. Ĝi estas podcastforma prezentado de la esperantlingva literaturo kaj ĉifoje kadre de la kvara novelaro de la interkultura novelokonkurso Inoko, laŭ komuna temo Kie vojoj renkontiĝas, la ŝatantoj de Varsovia Vento povas ekaŭdi novelon de Jorge Rafael Noveras, la ĉioscieco de Ovo Gopoto, kiun prezentas Irek. Jes, li mem. Do, se ankoraŭ nenion vi scias pri Bobel Arto, tamen vi ŝatas novelojn en Esperanto kaj la voĉon de Irek, elektu konforman ligilon en la priskribo. Ĉio, fino punkto. Bla bla bla.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Kamil,
Krystiano,
kaj mi, Evi.
Varsovia Vento. Bla, bla, bla.
Varsovia Vento.
Do, antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento estas
Maciej Jaskot, saluton.
Kara, mi estas ŝatanto de via podcasto. Kiel vi inventas ĝian ideon?
Do verdire la ideoi pri la podcasto naskiĝas mem, kaj simple mi rakontas al homoj temojn, ideojn pri kiuj mi legis en pri filozofiaj libroj. Do temas pri ideoj, pri pensoj de profesiaj filozofoj, vivantaj aŭ ne. Kaj ĉiam estas tiel, mi tion rakontas al miaj gestudentoj, ke oni multon lernas, se vi devas instrui pri iu temo. Nome por klarigi al mi mem pli bone iujn pensojn, mi simple rakontas pri ili kaj kreante la scenaron de la podcasta epizodo, mi pli bone komprenas la ideojn pri kiuj mi legis.
Kiel longe vi interesiĝas pri filozofio?
Mi ne volas diri mian tutan vivon, sed tio komenciĝis antaŭ 30 jaroj. En mezlernejo ja estis citaĵoj el famaj filozofoj, kaj mi ankaŭ havis bonajn instruistinojn kompetentajn pri pola lingvo, kiuj tre interese parolis pri filozofiaj ideoj akompanantaj iun epokon literaturan. Do mi komencis memstare iom legi pri filozofio, kaj poste ankaŭ filozofiajn librojn mi prenis kaj komencis ilin aĉeti. No, ĝis nun tiu ĉi interesiĝo ne ĉesis, eĉ pli ĝi disvolviĝas, ĉar enirante la mondon de filozofio, ŝajnas, ke vi ĉiam pli konscie povas konstati, ke oni neniam povos scii la tuton, nome vi ne povos kompreni tutece la mondon, kaj jen la beleco de filozofio, ĉar ĉiu el ni, ĉiu homo havas alian aliron, alian mondrigardon, kaj por mi persone estas tre interese vidi, kiel la mondon vidas aliaj personoj, kaj per kiuj vortoj, ĉar ja mi estas filologo, kaj tiu ĉi aspekto estas por mi tre interesa, do per kiuj vortoj oni priskribas la mondon, la sentojn homajn kaj niajn emociojn.
Kiuj filozofoj estas vi la plej ŝatataj? Ĉu ili estas la samaj kiel vi komencis interesiĝi pri filozofio?
Ĝenerale mi povas diri, ke jes. Malfacilus diri, ĉu mi havas plej ŝatatajn filozofojn. Eble mi diru, jes, mi havas plej legatajn de mi filozofojn. Do temas pri la stoikuloj aŭ stoikistoj, la stoikisma skolo, do Marco Aurelio, Epikteto kaj Seneko. Fakte ili estas tre modaj lastatempe, multe da libroj estis publikigitaj en la lastaj 20 jaroj en la mondo, ĉefe en Usono, sed ankaŭ en Eŭropo kaj en Pollando ankaŭ estas tre populara la penso de filozofoj, kiuj vivis antaŭ 2000 jaroj, kaj ilia mondrigardo, iliaj pripensoj pri nia vivo, pri niaj reagoj al la ĉirkaŭanta nin realaĵo, estas daŭre aktualaj, kaj tio estas nekredebla afero, ĉar povus ŝajni, ke post 2000 jaroj ni kiel homoj multe ŝanĝiĝis, sed ne, ni daŭre havas la samajn problemojn, ni daŭre suferas angoron pro iuj ĉiutagaj eventoj, kiel malsano de proksimuloj, de familianoj, ni daŭre havas ĉagrenojn rilate al la estonteco. Kaj mi pensas, ke tion, kion ili skribis antaŭ 2000 jaroj en vere simpla lingvo, tre logika kaj alparolanta la homon de 21. jarcento, estas tutcerte daŭre aktuala, kaj mi ĉerpas el ili.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La contact adreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Varsovia vento. Bla bla bla.
Ĉu verkoj kaj pripensoj de tiuj antikvaj filozofoj oni ankaŭ povas legi Esperante?
Bedaŭrinde ne ĉiujn. La manlibron de Epikteto oni povas trovi en la reto. Kaj mia opinie valorus havi novan tradukon, prilaboritan kaj aktualigitan laŭ la lingva vidpunkto. Ja, Esperanto ankaŭ ŝanĝiĝis. Ĉar mi konsideras, ke filozofio ne devas esti priskribata aŭ klarigata per malfacilaj vortoj. Tute male. La plej grava afero estas prezenti tion, pri kio la homo interesiĝas, en simplaj vortoj, tia maniere, ke liaj aŭ ŝiaj pripensoj, ĉar ja ni ne forgesu, ke ankaŭ estas virinoj, kiuj okupiĝas pri filozofio, do ke liaj aŭ ŝiaj pensoj de tiu ĉi filozofo estu komprenataj al ĉiuj. Bedaŭrinde estas sufiĉe malmulte da esperantlingvaj tradukoj de filozofiaj verkoj.
Kiujn rekomendojn havus vi por homoj, kiuj volas instrui aliaj homoj pri filozofio?
Malfacila demando, ĉar mi tion ne diris ĉe komence, sed mi mem ne estas profesiulo pri filozofio. Mi simple interesiĝas pri tiu ĉi temo, kaj mi neniam instruis, kaj mi ne scias, kiamaniere oni instruu filozofion, sed mi pensas, ke la plej grava afero estas legi, kaj ankoraŭ foje legi, kaj poste memstare pensi pri tio, kion vi legis, kaj laŭeble plej faciligi la lingvon por transdoni tiujn ĉi pensojn al homoj, kiuj vin aŭskultos. Do filozofio ne estas iu stranga mistika arto, estas arto vivi. Kaj la vivo ne devas esti malfacila. La vivo devas esti simpla kaj laŭeble plej plaĉa. Ankaŭ eĉ se multaj filozofoj dirus, ke tio estas tro simpligita versio aŭ aliro al la vivo, sed mi mem pensas, ke la vivo devas esti simpla kaj plaĉa, kaj tute ne estas neceso malsimpligi ĝin rakontante pri tio, kion vi sentas, kion vi spertas per malfacilaj vortoj. Do, se iu volas paroli pri filozofio, li aŭ ŝi legu, kaj ankoraŭ foje legu, kaj poste, donante al si mem tempon, oni pripensu la legaĵojn, kaj oni provu klarigi al si mem per simplaj vortoj tion, kion vi legis, simple.
Do, pri via podcasto, ĉu vi havas plej ŝatatajn fontojn, el kiuj vi prenas la temojn por viaj podcastoj?
Verdire, la ideoj pri la podcastaj epizodoj aperas dum mia legado de filozofiaj aŭ pri filozofiaj libroj. Ekzemple, mi legas iun frazon kaj diras, eble valorus rakonti pri tio aŭ vastigi la temon, kaj mi notas ĝin, poste revenas al la temo, ekzemple dank al alia legaĵo. Do vere fontojn plej ŝatatajn mi ne havas, ĉio dependas de tio, kion mi aktuale legas. Mi ne kaŝu, ke mi abonas ankaŭ revuojn pri filozofiajn, Unu el Francio, tre bone kaj ĝusta tempe ĉiu monate alvenas al mia Varsovia adreso. Kaj ankaŭ estas tre bona, mi pensas, revuo pola pri filozofio, do ili estas ankaŭ inspiro por mi.
Ĉu vi planas inviti gastojn en via podcasto?
Ankoraŭ mi pri tio ne pensis, sed tut certe estus pli interesa, ĉar ja, mi mem, nur mi, parolas en la ĝisnunaj epizodoj, kaj estus por mi ege interesa interparoli kun alia Esperanto-parolanto, Esperant-lingve ĝuste pri filozofio, kial ne? Do, karaj, se iu aŭskultas mian podcaston, kaj li aŭ ŝi interesiĝas pri filozofio, kaj emus interparoli antaŭ mikrofone kun mi, mi jam kore invitas, mi kaptas la okazon, kontaktu min, kaj eble mi pretigos epizodon ĝuste kun alia persono.
Kiam estos venonta epizodo de Filozofumante, kaj pri kio ĝi temos?
Auskultantoj ne vidis, ke aperis rideto sur mia buŝo, ĉar mi pensas, ke tiu ĉi demando estas unu el tiuj, kiujn ne ŝatas podcasto-kreantoj. Kaj ĉefe mi, ĉar ĉiuj, kiuj aŭskultas la podcaston Filozofumante, scias, ke ĝi aperas ege malregule. Kaj mi ne promesos, ke mi pli regule aperigos la epizodojn, sed mi esperas, ke gis la fino de augusta aŭ gis la mezo de septembro aperos la sepa epizodo, ĉar jam ĝi estas preskaŭ preta.
Do, karaj aŭskultantoj, se vi volus scii, pri kio ni parolas, ligilo al podcasto Filozofumante estas en la priskribo. Kun Maciej Jasko, dobabilis Christian Lodzo, Varsovia Vento.
Koran dankon, mi salutas al ciui auskultantoi de Varsovia Vento kaj de mia podcasto, kaj gis la revido ie en Esperantujo. Bla, bla, bla.
konataj, ne konataj. Multe estas tiuj, kiuj pli aŭ malpli grave kontribuis evoluon de nia lingvo internacia. Kiam mi komencis pensi do, kiun el inter ili hodiaŭ prezenti, subite mi rimarkis etan kontribuon de Robert, kiu invitas ĉiujn al komuna agado. Kiu agado? Nu, se iu dirus al vi, ke gazeto en Esperanto povus travivi pli ol jarcenton, du mondmilitojn, cenzuron kaj la epokon de TikTok, eble vi ridus. Sed tamen, spite al tiuj ĉiuj malfaciligoj, estas tiu ekzemplo. Pola esperantisto vivas, spiras, kaj ankoraŭ aperas, eĉ surpapere ĝis hodiaŭ. Ĉio komenciĝis en Lvovo, en la jaro 1906. En Lvovo, tiam parto de Aŭstro-Hungara Imperio, la loka grupo de entuziasmaj esperantistoj venis al konkludo, ke la lingvo internacia bezonas propran voĉon ankaŭ en Pollando. Tiel naskiĝis Pola Esperantisto. Modesta monata eldonaĵo, sed kun granda ambicio esti la kroniko de la movado. Post unu jaro, januare 1908, la gazeto translokiĝis al Varsovio. Tie la redaktoran seĝon okupis doktoro Leono Zamenhof, jes, la frato de Ludoviko, la kreinto de Esperanto. Leono estis laringologo, kuracisto pri gorĝo, oreloj kaj nazo, sed ankaŭ homo kun akra plumo kaj klara vizio. La eldonanto estis kolonelo Jan Günther, kiu ĝis la unua mondmilito haltigis la presmaŝinojn. Post la milita paŭzo en 1923, post la unua tut-pola Esperanto-kongreso, la gazeto ricevis novan energion. La redakcion transprenis Stanisław Karolczyk, konata sub la pseudonimo Eska. Oficisto, poeto, tradukisto, li estis la tipo de homo, kiu povis skribi artikolon pri la vetero, tiel ke vi volus legi ĝin ĝis la fino. Li publikigis la gazeton regule, kvankam en pli malgranda formato. En 1926 Pola Esperantisto fariĝis la oficiala organo de la Pola Esperanto-Delegitaro. Ĝia 33 jarkolekto aperis en 1930, la 34 post la dua mondmilito en 1946. Kaj tiel, paĝon post paĝo, ĝi daŭrigis sian vojaĝon tra la jarcento. Mirinde Pola Esperantisto travivis ne nur militojn, sed ankaŭ la ciferecan epokon. Ĝi plu ekzistas ne nur en la bita, sed eĉ en la papera formo. En tempo, kiam multaj gazetoj malaperas pro la interreto. Kaj kiel iam same nun, ĝi estas ne nur la historia dokumento, sed ankaŭ vivanta ponto inter generacioj de esperantistoj. Hodiaŭ Pola Esperantisto estas organo de Pola Esperanto-Asocio kaj aperas en dumonata ciklo, ses foje dum jaro. Ĉefredaktas ĝin Robert Kamiński, aktiva esperantisto, kiel prezidanto de Pola Esperantisto-Asocio, organizanto de la asocia vivo kaj eldonado. De Lvovo ĝis Lodzo, de Leono Zamenhof ĝis Robert Kamiński, Pola Esperantisto estas pli ol nur papero kun fotoj kaj nigraj literoj. Ĝi iĝis kvazaŭ kroniko, vivanta memoro, pruvo, ke Esperanto ne estas nur lingvo, sed ankaŭ kulturo kun la propra historio. Kaj eble, se vi hodiaŭ foliumos ĝian lastan numeron, vi sentos tiun saman energion, kiun sentis la fondintoj en 1906, ke la mondo estas pli proksima, kiam oni parolas unu lingvon. Konataj, nekonataj. Leono Zamenhof, Jan Günther, Stanisław Karolczyk, kaj ciui aliai ciui sekvis kai sekvas cis nun ilian noblan laboron. Rimarku ligiloin el la prescribo por serci pli multe da informoi. Kai por tiui ciui volas tuŝi la historion propramane, Leono Zamenhof, la unua ĉefredaktoro de Pola Esperantisto, eterne ripozas en la sama tombejo, kie troviĝas la monumento Tombo de Ludoviko. Du fratoj, du voĉoj, unu lingvo. Kaj se iam vi vizitas la tombejon kun penso pri la majstro, ne forgesu porti verdan floron al malpli konata, sed ankaŭ grava por evoluo de nia kulturo Zamenhof. Leono, dankon. Reklamo.
Robert Kaminski, prezidanto de Pola Esperanto Asocio.
Mi redaktas Polan Esperanto Revuon Pola Esperantisto. La revuo prezentas interesajn vizitindajn lokojn, priskribas kutimojn kaj eventoj, nedevige el Esperanto mondo. Mi volas inviti vin al kuna kreado de nia dumonata revuo. Eble vi ŝatas literaturon aŭ poezion. Prezentu vian ŝatatan verkon. Vi volonte kantas? Bonege, prezentu vian amatan kanton, ŝatatan kantiston aŭ muzikiston. Vi havas hobion? Priskribu ĝin. Eble via hobio estas kuirado. Pola Esperantisto en aparta ĉapitro kun plezuro prezentos vian nacian manĝaĵon. Nia revuo volas prezenti polan kaj internacian kulturon. Pola Esperantisto estas malferma al viaj proponoj kaj ideoj. Estu kuraĝa kaj provu. Ni kune kreu ĝian enhavon. Vi povas aboni la revuon en papera aŭ bita formo. Mi korege invitas Robert Kaminski, la redaktoro.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Saluton, mi estas Simono, kaj jen mia canto pri amikezzo kaj disigio, au verdire la post-congressa sindromo. Hi, I'm Simon Keith Barney, and this is my song about friendship and parting.
Circa umbracas mi la plancon, suferante egan mancon, de amico li meritantai coran dancon. El oculoi fluas larmoi, pro memoroi prina charmoi, kiwi portis min en emo. Siai svarmoi del comenzo vin mi sentas familio vi autentas mi forlasus mian landon char vi tentas honte cache minun pluras du mal Gaia cor doloras Memorante che al vin mi tre adoras Vi valoras Vi subtenis min gefratre Per cun gioioi cae compatoi Se desiris mi che restu pli da datoi kun bedauro kaj deziro, solidaro kaj sopiro, ni preparis nin hezite por foriro. Adiaŭis ni kun vorto promesante ke laŭ sorto mi renkontos vin denove antaŭ morto. Honte kaŝe mi nun ploras dum malgaja kor doloras memorante kial vin mi tre adoras, vi valoras. Mi lamentas post vojaĝo tre mallaŭte pri miraĝo, kiu helpas vidi ekster mia kaĝo. Nun mi scias malespere, ke ne eblas vidi vere la vizaĝojn de amikoj ĉivespere. Mi ne estas plena homo sen amikoj, jen simptomo kiu pruvas, ke mi estas nur fantomo. Malgaja cor doloras memorante kial vin mi tre adoras, vi valoras.
Dum vi parte prenis la Roskilde Festivalo ekde 1908 kiel volontulo. Mi ŝatas fari ion kaj ne nur festi, sed ankaŭ agi iel kaj havi iujn laborotaskojn Kaj mi ĉefe venas al la Roskilde Festivalo por aŭskulti muzikon kaj fari iun aferojn kun iu asocio. Kaj dum multaj jaroj mi faris tion kun la junul Esperanto-grupo, kiu ne ĉiuj estas tiom junuloj tiam plu, sed estis tiam ke mi li ekis antaŭ dek naŭ jaroj. Mi pensas ke venontjare en 2026 estos la dudekjara jubileo de ili. Ja. Nu er det også kompreni, at det er også Roskilde Festival, og de er også sitte, det er volontulej humre, at pænder i jo reserves måneden på laboratoriet. Men pisse skal så se så se på mig, at det er nogle gitter på vej. Det er en fix af laboratoriet, kalder resten af laborets volontule. Det er eksempel til, at det er elektrisk musik, og det er humre, at det har vores allige profetier. Under dem er mikro i ski, i laborets kilde kurasister, end under dem er ikke andre hospitaler. Sæt vundet siger spiller musik, og kan sige, ofte har vores til en tasken på at rende kive i en koncert. Min pisse skal så se så meget, at det er elektrisk musik på La Roskilde Festival. Kan I lige til, at det er volontuler. Då vänner sent mil homer alla festivalen plus 30 mil kilo labors volontule. Då la homo Rasmus i am recevis la idén ke la festivalo ja ekis de tiu Woodstock affirm li anko vidis ke oni ja på sidste tige ka recevis om det måneder de la festivalo til ke oni på os man tiki la homo en tige ka til ke vi faktisk på sidste dum dæk tagoi kan la boi du det kvar hori kan du la resto de la tempo vi pos sind parke lodi en aparta logo ne kun tiu alia festival anoi set en minetti u luxe set bli tranquille tiu se la ideo ke esperanto estu parto de tiu festival kan ke hori sind parke pos veni tie kan esti kunne kan la boi kunne ango tja on ni ango iel lerners kan faras erfaring kunne bla 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 sådan. Så og ni måtte blive på den kunders underlejlige en timen her sådan.
Kiaj estas viaj pripensoj, ĉu estas pli bone nun aŭ antaŭe estis pli interese?
Do la festivalo estas po junuloj arrangita de homo kiu estas en la gimnazio antaŭ kvindek kvin jaroj. Do estis pli profesie de tio tempe, sed iel ankaŭ la festivalo daŭre estas po homo kiu estas junuloj kaj ies en la gimnazio aŭ iu studfako sådan. Og altså jo nuller ind til det. En tid, men jeg sikres Kjo Kassas musik, då de er altså rockfestivaler, de dager altså rockfestivaler, så de angår altså de er mulige allige, så de sikres la evoluen til la musik. Kan de angår la publiko til dem altså juner, så der må angår vinders humme en mere radio, til en nye kutimis. Altså skal ikke dem mere mikro, kan nu i altså la allige festivaler blive malgrandere, ikke kun allige spidser til musik. Då de er hver altså musik og festivaler, så er vores Vidi Grandan Festivalon, TMS's Bonne Iri al Roskilde Festivalo.
Reklamo.
Carai amicoi iunuloi. Mi estas bisono, kai mi de novo kun laboros en la Yes Te Amo. Kai mi havas tutte freshan ancora mal secan informon por vi. Yes, por vi. Ni successis havigi subvencioin de la organizo Frageo por ebligi musican projecton dum la junulara e semaino dum silvestrum. Cae tio signifas por vi, che vi malmulte coste povas alveni cae patopreni dum jes. La condicioi estas ege facilae. Se vi lodgas au en Francio au en Germanio, cae se vi estas sub 30 ja agia, vi povas baldau aligi, cae crome ni nur attendas de vi che vi partoprenos la projekton, kai presentos ion, kai ke vi eble helpos iom soloke al ni la teamanoi. No, jen cio. Do, yes, okazas dum la 28 decembro gis la 4 de januaro 2026 en Burg Spreewald. Kai compreneble vi trovas la informoin sub nia retpaggio. Do, ni invitas vin aligi alla projekto kai ni antaŭ ĝojas bonegan muzikan kai kreeman semajnon. Ĝis!
Mi deziras vin revidi dum jes.
Ho ho! Ho 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 ho!
Jes, vi venu nepre, nepre al jes.
Ho ho! Ho 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 ho!
Ĉar ni volas diboĉi kune dum jes.
Varsovia vento, bla bla bla.
Varsovia vento.
Pri nia propra parto ni estas tiu eble sepdek homoj kiu venas kaj ni pli kaj pli bone trovos la manieron kiel labori. En la komenco antaŭ dek naŭ jaroj ni estis la homoj kiu prenis la kolektitaj poteloj kaj ni havas tiun sistemon kaj oni redonas monon. Ni havis tiun laboron dum kelkaj jaroj, poste ni havis kelkajn aliajn ni dum du jaroj faris manĝaĵon, veganan manĝaĵon. Ni dum unu jaro prizorgis kaj estis pure en unu de la terenoj de kie homoj loĝas kaj finfine ni havis tiun laboron kie ni kontrolas pragpentojn kaj tiu montriĝis ke estis bona, ĉar ne ĉiuj homoj bezonas paroli la danan aŭ anglan, sed povas veni kaj fari la laboron. Kaj tio tre bone funkcias nun. Ni havas bonan pasejon kie multe funkcias dum la antaŭtagoj de la festivalo. Ni nomas ilin tiel. Ni instruas Esperanton, ni faras ludojn, ni faras ekskursojn kaj ni tiam spertas ke eble tia estis tro. Kaj do nun ni devas eble fari malpli da programo en la antaŭtagoj, sed tio nur montras ke ni ja havas tiun sperton kiel fari tion nun. Ni estis tiam nervuloj por kiel fari la laboron, ke ni ne havis tempon kaj energion por fari iun ekstera programon por la esperantistoj kiuj venis.
Ĉu estas poste iu reago de nekonataj homoj, do ne esperantistoj, kiuj hazarde vidis la flagon?
Oj, multaj demandojn kaj pri tio, ke vi parolas pri la Esperanto-flago kaj en la festivalo. Mi ofte aŭskultas, sed mi havis prelegon de Lu el Berlino, kiu parolas pri la sep stupoj al kiel komenci lerni Esperanton. Kaj la unua stupo estas entute scii, ke ekzistas la vorto Esperanto aŭ ke de ekzistas. Do unue vi devas koni la vorton Esperanto, due vi devas sii, aha, de estas lingvo, trie eble, aha, estas homoj, kiuj parolas tiun lingvon, kaj bla bla bla. Kaj iel de tiu, kiam ni havas la flagon, ni estas ĉe la unua stupo, kaj entute informas, ke tiu lingvo ekzistas aŭ ke estas flago. Kaj jes, ni havas flugfolion en nia poŝo, kaj kiam homoj demandas nin, ili diras, kiu estas tio flago, kaj ni havas flugfolion, kie la unua fraso estas, kiu estas tiu flago, kaj estas bildo de la flago, kaj tiam ni klarigas pri la lingvo, kaj kiel maniero eble ankaŭ oni povas lerni ĝin. Kaj homoj ofte ridas, ĉar jam sur la papero estas la demando, kiun ili mem starigis.
Ĉu poste venas interesintoj pri renkontiĝoj de esperantistoj aŭ por pli trankvile paroli, ĉar dum festivalo okazas multe da diversajn aferojn?
De pri tio oni devas multe pli labori. Nur vidi la flagon kaj poste ricevi paperon jam estas iom da distanco antaŭ ke vi ekas veni al la kurso. Devas esti multe pli da laboro. Ja estas kelkaj homoj, kiuj do ekas lerni Esperanton, sed oni ja devas agi multe pli. Ni almenaŭ klopodas informi, ke la lingvo ekzistas kaj fizike montri, ke ni estas homoj, kiuj parolas ĝin.
Ĉu entute ekzistas asocio en Danio de Esperanto-parolantoj?
Ja, estas la Dana Esperanto-asocio. Mi fakte mem estis la prezidanto. Mi estis tie dum ok jaroj kaj ĝuste tiun taskon, ke vi tuŝis antaŭe, kiel mia homo komencu lerni Esperanton, mi pensas, ke nia asocio nuntempe ne faras tiam bone. Ni havas klubon en Kopenhago, ni havas ankaŭ klubon en Aarhuso urbo, kaj ni havas grupon, kiu renkontiĝas en la tria plej granda urbo en Aalborg. Oni regule renkontiĝas en Kopenhago tiu duan lundon. Ofte interne havas siajn prelegojn al unu la aliajn aŭ havas gastojn, kiuj venas de eksterlando.
Kaj kiaj planoj por vi? Kie oni povas vin renkonti? Kiam oni povas ĝui viajn koncertojn? Ĉar homoj ŝatas ankaŭ kion sur scenejo, ne nur kion kiel prezidanto aŭ instruisto.
Dankon. Do mi ofte ludas kun multaj de miaj orkestroj, kiuj kantas en la dana lingvo aŭ en alia lingvo. Sed en la Esperanto-mondo, uko en Brno dum la kongresa balo, mia patro kaj patrino renkontiĝis dum la Esperanto-kongreso balo, ne dum la uko fakte, jam dum la IOK, sed tiukaze kongresa balo ni ŝatas. Dum la lasta jaro mi koncertis kun Radio Mondo, kiu havas diversajn vizaĝojn. Ni plurfoje koncertis dum la germana centjarejubileo, dum la franca kongreso, kaj minimume estas mi kaj Helle Eble, kiu ja ludas la fluton en Esperanto-disparto iama. kai en Gemenio, das ist ankon ni a malnova passisto, das war das war do kai es mir filo existier kill la tromisto se. Do ni ha was dependet de du dis qua quin homo ni po was konzerte kill la radio mondo. Ne nur la malnova en kanto, se ankon nova en kanto en hele kami ni verkis nova en kanto en kai ni bando de was register in kativos nova so se.
Karaj, se ni stios iun novaĵon pri la ebloj renkonti surscenejo, kion ni ŝatus sciigi vin nur kiam ni ricevos la informon pri tio. Kaj ankaŭ estis plezure vidi vin surscenejo dum tiu ĉijara Roskilde festivalo. Ne estis eble granda publiko, sed mi vidis, ke ĉi belege amuziĝis. Lasta afero, eble se vi opinias, ke indas veni por venontjara Roskilde, invitu homojn.
Yes. Homoj, venu al la tutdek jubilara junulo Esperanta teamo en Roskilde festivalo. Roku kun ni en Roskilde. Bla bla bla.
Karan dankon.
Ne danke dir.
Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ŝi fermis la okulojn kaj mi kisis ŝin. Tiam ŝi flustris al mi, oh mi amas vin. Ke ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno. Yes, it's for. Ni kuŝis kaj nombris la steloj kaj parolis pri lu. Tiam ni sentis per la piedoj la volinflug. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno. Yes, it's for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno. Yes, it's for. La mattina ci si sfo, ni si scune la tuna notte nella mattina, ci si sfo. Mi va mo spesia covo, oh chi è harmoni, ci esistia mi rinda, se chi u si scini e si scune la tuna notte, la mattina ci si sfo, ni si scune la tuna notte nella mattina, ci si sfo. In la mateno, yes, it's for. In la mateno, yes, it's for.
Saluton, ĉi tie kaŝeĥo, revenanta post longa pauzo. Au eble ne tiom longa, almenaŭ kompare kun la kataluna bando, pri kiu mi parolos hodiaŭ. Ili revenas post 16 jaroj. Ĉu vi jam divenus, pri kiu temas? La novan albumon eldonis la bando Kai Tiel Plu. Kiel skribas Vinyl Cosmo, la albumo nomiĝas Je la kvara kaj proponas vojaĝon tra popoloj, lingvoj kaj historioj. Ĉio ĉi ligita per la internacia lingvo Esperanto. Kiam mi vidis tiun priskribon, mi preskaŭ certis, ke la disko plaĉos al mi, same kiel la antaŭaj albumoj de Kotopo. Por mi estas esenco de Esperanto. Eblezzo atingi aliein culturoin per gi. Tiu fonto de musica materialo ja neniam elcerpigios. Kiu bone konas antauein discoin de Kotopo, tui rekonos ke la bando havas sian manieron por comenci kai fini la albumoin. Kiel la unua venas danco, kai kiel la lasta canto de la Hispana Civila Milito. Kiel ciam ce Kotopo, povas ni audi cantoin catalunain, occitanain, sefardain, cae deiam menciita Hispana Milito. Crom tio, la bando ciam presentas ancau cantoin de aliei popoloi, ci foie de la Bretona, la Greca, cae la Macedona. Mi iom bedauras, ke tiu musica voyaggio tra popoloi finigis tiom rapide, char la albumo enhavas nur 7 cantoin. La textoi estas tute esperantigitei, sed la prescribo informas nin de kie venas la canto. Kai parolante pri la etoso, compare cun la lasta disco, tiu ci estas lau mi iom pli tranquila. Exemple, mia filineto plej ŝatis la grekan lulkanton. Kaj vi, ĉu vi preferas kantojn originale verkitajn en Esperanto aŭ tradukitajn? Por mi, esperantigitaj kantoj de diversaj kulturoj estas kiel malgrandaj fenestroj al spertoj de aliaj popoloj. La historio de niaj najbaroj, sed ofte por ni nekonata kaj nekomprenata, ankaŭ pro lingvaj kialoj. Do, post momento eksonos kanto Ai Carmela de la albumo Je la kvara. Sed antaŭ tio valoras aldoni, ke antaŭ semajno, la 17 de oktobro, aperis la sekva nova muzika albumo ĉe Vinyl Cosmo. La amo protektas nin de Chris Freddy. Kiun kompreneble, kun plezuro, prezentos mi en la venonta elsendo. Ligilojn pri tiuj novaj muzikaj eldonaĵojn serĉu sub mencio pri mia programero. En la priskribo. Parolis. Kasia Ho.
La armeo de la Ebro,
rumba la rumba la rumba la.
La armeo de la Ebro,
rumba la rumba la rumba la.
No te libero ultrapasis, ay Carmela, no te libero ultrapasis, ay Carmela. Kai la trupo invadinta,
rumba la rumba la rumba la.
Kai la trupo invadinta,
rumba la rumba la rumba la.
Ili bone bastonadis, ay Carmela, ay Carmela. Ili bone bastonadis, ay Carmela, ay Carmela.
Unu du tri, ĉu vi sciis, ke la redakcio de Monato Ciu monate faras statistikon pri vizitoj al sia paĝaro kaj esploras interesiĝon de la legantaro pri plej ofte legataj kaj konsultataj tekstoj?
Jes, mi sciis tion eĉ pli frue ol vi prezentis la informon en la aktualaĵoj kun mencio pri liberigo de artikoloj kreitaj de Dmitri Cibulevski.
Kara, ĉu estas io kion vi ne scias?
Ho, tion mi ne scias. De, sed serioze, mi ne scias kie estas limoj de la universo, kaj fakte ĉu ĝi havas limojn. Mi ne scias ekzemple, kiam finfine finiĝos militoj. Vidu kovrilon de la oktobra monato. Ni, homoj vivantaj en la 21a jarcento, kaj nuntempa foto de infano sur ruboj inter ruinigitaj domoj.
Foje mi havas tiel, ke mi imagas min en la foto, kvazaŭ mi estus en la loko fotita. Kaj kiam mi ricevis ĉimonaton, dum iom da tempo triste mi sentis min en la bildo.
Kaj?
Kaj nun, kiel vi vidas, mi revenis.
Ankaŭ por ke ni aperu kune en la provizora studio pro la oktobra eldono?
Kompreneble! Unue tamen ni salutu ĉiujn, kiuj interesiĝas pri monato.
Kune?
Yes! 1, 2, 3
Saluton! Kaj de kio ni komencu?
De la artikolo kiu tuj varbis mian atenton.
Kiu?
Pri Muminmondo de fantazio kaj magio.
Ah, jes, mi vidis. Sed ankoraŭ mi ne legis.
Ĉar vi pli ŝatas prozon de la vivo, kaj mi poezion.
Kaj prozon, kaj poezion mi ŝatas, kara. Se jam... Kion do vi eksciis pri tiu Muminmondo?
Kara, Massimo cifoje absolute ŝtelis mian atenton. Tio ne nur influis mian vizaĝon rideti, sed ankaŭ puŝis min al pulvore kovritaj rememoroj pri mia infaneco, kiam miaj gepatroj legis al mi pri diversaj aventuroj de muminoj kaj ne nur. Kaj mi sentis min denove preskaŭ kiel infano. Tranquila, gaia, kai sen problema. Tiam auscultante pri historioi de Muminvalo, mi ne pensis pri racontoi pli profunde ol kiel fabeloi pri charmai bestoi kai giai aventuroi, sed nun mi pli alie rigardos alla capitroi pro inspiro de Massimo, porte nove reveni alla libroi. Do dankon cara pro la bonega ideo, char kiu ne shatas Muminoi kai gian mondon, kai chuvi konas muminoj de Tove Jansson? Ĉu vi scias, ke la historio legeblas ankaŭ en Esperanto?
Kai homoj nun, post via enkonduko, traktos monaton kiel priliteraturan revuon.
Pro tio ja estas vi, ke ili ne vagadu tra mallumaj tuneloj, ĉu?
Por ke Massimo ne komprenu, ke mi ne legos pri Muminmondo. Mi deklaras, ke mi legos, sed antaŭ ĉio varbis mian atenton tre aktuala mencio pri du aktivuloj de No Name 0.57, kiuj estis arestitaj. Certe multaj memoras, ke en la pasintjara oktobro la retejo de Monato ne plu funkciis dum pluraj tagoj pro tiel nomata sufoka ret-atako de la grupo de ret-piratoj No Name 0.57. Se vi ne memoras la detalojn, serĉu decembran eldonon el la pasinta jaro. Kaj meze de julio du rusoj estis arestitaj, unu en Francio, alia en Hispanio, ĝuste pro tiuj atakoj kaj pro centoj da similaj atakoj al interretserviloj en Belgio.
Do la redakcio de Monato nun povas dormi trankvile.
Ni esperu. Sed captis mian atenton ancau opinio de Hitachi Toshiko pri progreso de extrem-dextra populisma partio en Japanio.
Ec tie?
Yes, necredeble, ĉu?
Do ne nur viruso en Europo kaj Usono.
Giuste, giuste. La partio Sanseito nascigis kiel chimero el diversai ideologioi. Gi cunigas chauvinismon, romanticismon pri iama imperia Japanio, kai tradician patriarchetson kun contra vaccinai conspir teorioi kai suspectemo pri moderna medicino. Tamen, resumi la partion simple kiel conservativa au discriminacia ne suficias por capti gian essenzon. pli grava estas gia strategio de comunicado.
Tiel comforte jam homoj vivas ke la vivo evidentiĝas pli kaj pli enua?
Do, la problemo de dextremezzo estas pli profunda ol nur comforto de la vivo.
Pro tio eble tiel volonte mi revenas en la magian mondon de muminoj, sed ni ŝuldas al la aŭskultantoj listigon de la fraptitoloj sur kovrilo de monato.
Jes, fakte.
Do, la ĉefa fraptitolo intencas turni atenton pri perforto en Mezoriento.
Jes, tre interesa artikolo, en kiu Zahra Karimi el Irano rakontas pri malkapablo de internaciaj institucioj solvi problemon inter Irano, Israelo kaj Usono, pro kiu, kiel ĉiam, suferas ordinaraj homoj kaj eĉ infanoj.
Aliaj malpli frapaj fraptitoloj el la kovrilo deziras varbi nian interesiĝon pri temoj. EU Cina Pintkunveno konfirmis streĉajn rilatojn, Amazonio endanĝerigata, kaj ĉu Trump pretas leĝe aboli la vorton soccer en Usono.
Ĉiujn mi legis, kaj jes, mi konfirmas, ke valoras turni atenton pri tiuj artikoloj. Sed min allogis ankaŭ artikolo de Leonardo Araya, ĉu brilos ruĝa stelo.
Jes, pri efiko de balotoj en Ĉilio.
Exacte. La comunista partio successis gisdatigisin, malfermigiante al feminismo, ecologismo cae bestoprotectado. Exemplo de tio estas la venco de la comunista candidato, Jeanette Jara, en la tiel nomatai primarai electoi de la centra maldextra politica coalizio. Si atingis pli ol 60% de la vocioi. Jara, kiu ne venas el iu fama politika familio, alportas novajn politikajn ideojn proksimajn al ŝiaj subtenantoj, kiuj ne plu zorgas pri aferoj el la malvarma milito, sed pri situacioj, en kiuj ili vivas ĉiutage.
Jes, kaj kompreneble estas multe pli multe da interesaj artikoloj en la numero. Kiel ciam mancas tempo por ilin priparoli, sed certe varpas atenton articolo de Heather Durante el Venezuelo, kiu cifoje tuŝas temon de endanĝerigata Amazonio. La rivero estas sufiĉe granda kaj grava por la mondo, do estus bone ke oni rimarku ankaŭ la problemojn ligitajn kun ĝi. Heather skribas, la estonteco kaj de Amazonio kaj de la planedo dependas de hodiaŭaj decidoj farataj, kai farotai, kai plene kun tio mi consentas.
Ankaŭ mi, kai al mia superligardo, pri la monda politiko, iom da interesaj informoj aldonis pri pensoj de Nitzan Zvikochen el Israelo, ĉu post milito venos fakturo. Kai ankaŭ pri parolo de almenaŭ al mi interesa temo, ĉu la rajtoj de la albanoj restos surpaperaj, de Bardel Selimi el Albanio.
Mi, compreneble, legis novelon de Lor Patas Dilie, Bizarejo, fine de la revuo en kiu...
Ne racontu. Donu iom da plezuro por la abonantoi.
Shaine ili jam legis.
Sed ne legis gin tiui, kiui cerbumas pri abono de monato.
Bone. Vi pravas. Havu ili do iom da por malkovri mem. Kai mi mencios do, ke ankaŭ ŝatantoj de teniso kaj piedpilko trovos ion por si.
Ne mankas ankaŭ informoj pri milito en Kongo, kiu influas la edukadon.
Kai mi rimarkis, ke Irek legis kun granda intereso, kion skribis Lode van den Velde, pri versoj el mia puto.
El kio?
Kara, legu kaj poste ni babilos pri tio.
Bone, do, se mi bone memoras, en la pasinta elsendo, vi promesis diri ion pri la semado, propagado de Esperanto pere de monato. Ĉu vi memoras?
Kompreneble ke jes. Kaj kvankam dufoje se mi bone memoras pri tio mi menciis, ke monato estas perfekta ilo por varbi atenton pri Esperanto, fakte verki interesiĝon, simile okazis dum ĉijara somero, kiam mi prenis la revuon al la plena de turistoj montara ŝirmejo, en kiu ĉifoje el la redakcio estis mi, Gosia kaj Irek.
Sed ĉifoje mi aŭdis pri la unuaj rezultoj de tiu ĉi praktiko.
Jes. Kutime ni metas la revuon en la loko, kie kolektiĝas homoj vespere. Kelkaj pro scivolemo prenas ĝin, provas legi kaj... ups! kiu lingvo gi estas? Sekvas demando. Kaj en ciaro ek interesigis do kelkaj, kiuj grave interesigis pri Esperanto. Sed atendu ni la rezultojn. Se ili abonos monaton, tiam mi povos fiere rakonti pri tio, eĉ speciale.
Prave, la somera interesigio povas okazi nur momenta.
Ni vidos.
Do, salutu ni la auskultantojn kaj ĉiuj, kiuj iaforme ligiĝas kun monato.
Speciale la ĉefredaktoron, kiu aparte rakontas pri la revuo en la YouTube kanalo. Ligilon kiel ciam serĉu en la priskribo.
Mi povas aldoni, ke mi ŝatas iliajn rimarkojn.
Ne nur vi, kara, ne nur vi.
Do, ĉu ĝis la priparolo de la novembra eldono?
Jes, kaj tion diris Darek.
Kaj pri mi menciis Agnieszka Ruĝa.
Ĝis!
Kion en ciel sendo ni elektis por vi prezenti.
Ne forgesu, ke gis sabato ni povas sendi proprajn muzikaĵojn por prezentigi dum la kvindeksesa kantoparado kaj rivaligi kun la aliaj por gajni monpremiojn de Pablo.
Kaj ankaŭ pli malmultkoste partopreni la junularan Esperanto-semajnon.
En Burgo, kio okazis iam, la dua jes...
Kion tiam vi ĉefkun organizis, ĉu?
Jes, kun Julia.
Kaj krom nia redakcia agado, nenion vi kontribuos al la jes programo?
Iomete. Mi prenis sur min imago ĉiutagan instruadon de Esperanto por progresantoj.
Gramatiko?
Kara, aliĝo, veno, kaj partopreno, tiam vi ekscios.
No, mi ne povos bedaŭrinde. Kvankam sciu, ke venus mi volonte, ankaŭ por kajakumi.
Kaj dumenaĝi nude?
Kiel ne?
Bone do, ĉe la fino inter ni, en la redakcia rondo. Mi devas esprimi mian dankon al Agnieszka Ruĝa kaj al Christian, nia nova redakciano, kiu ĉifoje kontribuis ne nur registradon, sed ankaŭ prilaboron kaj muntadon de la materialo.
Pro tio vi ne aspektas tiel lace nun, kiel kutime dum registrado de la redakcia enkonduko.
Mi havis malpli da laboro, simple.
Do, ĉu ĉio?
Ŝajne jes, ĉio alia, ne la sekva elsendo.
Kiu? Novembre.
Ĉion la plej bonan al vi, karaj.
Kie ajn vi loĝas.
Kaj ankoraŭ foje apartajn salutojn al la partoprenantoj de la kvara Malagasa Esperanto-seminario, kiu nun ŝajne aŭskultas niajn voĉojn.
Niajn mikrofonojn venos al vi iam.
Certe.
Kiun pecon ni prezentu por la fino?
Ion, kion vi ŝatas.
Dankon.
Bla bla bla.
Gis.
Hey, menino mio. Mi è sufficiente vidi stiri sky vagadi. Shot is killing me.
Watch and see what makes people like one person and not another.